الخير على التغراديتي ertirin xeyirli olsun hormatly dinleyijiler. Bugun 2023 ýylyň 24-nji apreli, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýagdyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlygyň websaýtyny iň köp okulan habarlaryň başyny gepleşigiň taýýarlanýan wagtynda Praga wagty bilen günörtän sagat 12-lerde Hindistanyna ýol alan türkmen saglyk syýahatçylarynyň jesetlerini watanyna getirmek kyn diýen at bilen çap edilen habar çekýär. Adatlygyň daşary ýurtlarda ýol alan türkmen sanlar bilen bagly alýan maglumatlaryna laýyklykda bu uly mesele bolup raýatlaryň arasynda örenken gurrun edilýär. Türkmen merkezi bazarına satuga çıkarlayan dükkanlar göz görtölü köpörlü diyen atlen çap edilen havarmız hem köpökörlü. Görünüşünden okuzularımız telekeçiler için barka kıyınlaşan gaydilen şeritlerle hem içkin kılıklanıyorlar. Sağdınlık görüşünün neticeleri ya da üstünlüklerin arkasına doğulanan hastalık. Türkmen rayetleri Türk vizesini alma için gelecekte şikayet etmeyeceğine kepil geçmeli. Rusya'da Türkmen rayeti vatandaşının pul teri işlerini uğurlat diye naklen çap edilen havarlarımız hem bu kepte herki görközülere göre en köp okulanların beyaşlığına verdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky howa, yer suwy we ýaşaýyş şertleri baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistan 6 asyr saýaty 18-nji aprelde alatlygyň habarçylarynyň aşy ysydan soň gelen sowuk howanyň miýweli agaçlara we beýleki ekinlere ýetiren ziýany barada beren habarynyň ýanynyň Türkmenistandaky salkyn howanyň ornuna ýene-de ysy howanyň geljekdigini habar berdi. Emma resmi xabar serişteleri adatça bolşu yali hovanın birden qalıp, birden soğumağının dayxanların, mağarlarların işini ve durmuşunu alacak girdecilerine yetirip bilecek təsir haqqında mağlumat vermekten saklanırlar. Şu aralıkta sonki yıllarda import adaldıp, eksport edilen önleri barxa köp önlüyanlığına ediyen ve yılla milyonlar çözüyüp ağaç naharlarını soltanına miyveli bağları ekken Türkmenistan'ın daşarı yurtlardan alma import etmekte öňe saýlananlygy mälim boldy. Döwlet ýetirilginiň hökümeti we Türkmenistanyň hepdeniň başynda başlanan salkyn howanyň ornuna dinç günlerinde ýene ysy howanyň geljekdigini buşlady. Şenwede we ýekşenwede howanyň ortaça temperaturasy goşmak 35 derejesine ýeter diýip Türkmenistan 6 asyr saýdy howanyň bu kiýil keskin üýtgemelerini sebäplerini aralaşmagyna aýtdy. Türkmenistan'da kova şertleri son kıyılarda oluşan mağlumatları göre mağarlarlar ve dayhanlar için barhaken kıyınçılık dörediyer ve ekrançılık yerlerinin onlar çayların devamını arıklamayı, sorlamayı, hasırlılığın ve o tim önümçülüğünün petelmeğini, pahtı, buğday hasırını, miyve, gök bakçı ekinlerinden alınan hasırların mötsörünü, et yağın, süt katının muktarını ulu tehir ediyer deyip sinçilere ediyerler. Adatlığın havarçılarının yazmağına göre, Türkmenistan'ın kova şeritleri son kıyırlarda keskin üyüt göyer ve bunu görmezlik, bilmezlik, üstesinde bu arada oylanmazlık asla mümkünler. Aslında hem kurok kovali, ısı yurt dolansan, yalınlı, epkekli kovanın odağı çekmeyi, kayırlar, ovalardaki karlı, neye Sağ yağda durmuş yağdayı pes adamların, sultanlı yaş sağaların, enelerin yüller çöpünün ölümünü sebep oluyor. Emma bu yağdayı varadaki statistik malumatlar ya hasav alınmıyor ya da hasav alınıp hiç yerde açık çap edilmiyor. Yönü havarçılar Hova'daki son kütlümelerin 2020 yılda has katı duyurup başlandığını, rayetlerin fikir edip bileyen bölüğünün bir yağdaydan alıda ağarıp toydu, yağısı, öğdarı, gurrun ediyenliğini belirleyerler. Aydılmağına göre 2020 yılın 27. aprelinde turun güçlü harasat 70 yaşı arka atan aksakallarına itmaklarına göre onların ömrünün doğamını ilkinci gedek olupdur. Emma son kıyılarda bu kıyılı yel harasatlar has yığıgıdan kaytalanıp başlattı deyip havarçemiz 13. ve 14. aprel günleri iki sevitte olan tozunlu hovanın hasem gen görülenliğini belledi. Maru ve levap sevitlerinde turun yerin iğdinden Hova has yaramaz oldu.